Uvaženi slušaoci, naš gost je arheolog Mladen Zagarčanin iz Bara. Pomaže Bog, gospodine Mladene, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i pozdrav svim slušaocima Radio Svetigore.
Vi vršite arheološka iskopavanja u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, koja su počela u junu prošle godine, a nastavljena i ove zime. Ja ću vas zamoliti da nam kažete šta je novo nađeno. Iskopavanja se, kako čujemo, vrše sa južne i sjeverne strane manastira.
Pa jeste. Znači, u 2010. godini mi smo imali dva mjeseca u kojima smo iskopavali, a to su nastavci iskopavanja koje već vršimo, evo, 13 godina u manastiru, tako da su to jedan kontinuirani slijed iskopavanja koja su nekad vođena pod jurisdikcijom Centra za arheološke istraživanja u Podgorici, a zatim Filozofskog fakulteta u Beogradu, a zadnje dvije godine nosilac iskopavanja je Zavičajni muzej u Baru i Filozofski fakultet u Beogradu, iz kojega stižu studenti i stručna lica koja nam pomažu prilikom iskopavanja. Inače, iskopavanje smo započeli, znači, da tako kažem, ovu kampanju iskopavanja koja eto traje još uvijek, započeli smo u junu mjesecu i usredsredili smo se na prostore koji do sada nisu i zapadno od Paraklisa. Znači, to su dvije površine na kojima se istraživalo veoma malo 1956. i 1957. godine, kada su iskopavanja vodili profesori, pokojni profesori Beogradskog univerziteta Jovan Kovačević i Vojislav Korać, a ove godine istraživanja su se, da tako kažem, bazirala metodološki veoma, veoma precizno na iskopavanja cijelog prostora koji se nalazi sa zapadne i sjeverne strane crkve. Rezultati su, mogu da kažem, više nego dobri, više nego očekivani, jer i pored pronalaska velikog broja ukopanih pokojnika, znači imamo grobove koji se datuju od kraja 4. pa sve do 15. vijeka, do polovine 15. vijeka, pronašli smo i ostatke arhitekture koji se vežu također za različite periode, od perioda rane Vizantije pa sve do osnivanja manastira u prvoj polovini 13. vijeka, i neoborive dokaze da se polovinom 13. vijeka na ovom prostoru desilo neko stradanje, i to veoma, veoma, da tako kažem, violentno, i da je u tom stradanju, mogu sada slobodno da kažem i sa naučne strane, poginulo, odnosno ubijeno više ljudi. To su u stvari, to smo zaključili na osnovu nekoliko desetina grobova gdje su bukvalno pokojnici, odnosno ubijeni, ukopavani, da tako kažem, u zajedničke rake. Ono što indicira i što ukazuje na to da su bili ubijeni jesu strijele u leđima, u predelu bedara, u rukama, otkinute glave i tako dalje i tako dalje, i to bi nešto, znači, moglo da se datuje u prema novcu koji je pronađen u pojedinim grobnicama, prema stratigrafskim cjelinama i tako dalje, negdje da se datuje u prvu polovinu 15. vijeka, što opet ide u prilog i istorijskim konstatacijama, a i tradiciji o stradanju manastira upravo u vrijeme Grbaljske bune, znači u vrijeme borbe protiv između Despotovine i Stefana, odnosno Stefana Brankovića i Mlečana sa druge strane, i velikog i, da tako kažem, jakog grbaljskog ustanka koji je u to vrijeme zahvatio sve ove bokokotarske prostore. E sad, od ostalih nalaza, ono što je, da tako kažem, po meni najprioritetniji nalaz jeste jedan veliki sloj s sa ostacima fresaka koje je profesor Vojvodica odeljenja za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu datovao u prvu polovinu 13. vijeka, opisujući ih kao monumentalno bizantijsko slikarstvo toga perioda i upoređujući te komade fresaka sa freskama u Mileševi i Sopćanima, odnosno za, tako kažem, kraljevske slikare koji su, eto, sada možemo i sa sigurnošću reći, oslikali i ovaj manastir, odnosno crkvu Svetoga Mihajla na Prevlaci. Tako da pronašli smo veliki broj ulomaka živopisa, a na pojedinim živopisima se vide jasno i ćirilični natpisi, znači i tu i sa te strane postoje nepobitni dokazi da je veliki saborni hram postojao u prvoj polovini 13. vijeka, što je na neki način do sada uzimano sa rezervom, ali ove godine mi imamo, odnosno rezultati od prošle godine govore nepobitno u prilog da je na ovom mjestu hram sigurno egzistirao, odnosno započeo i završio se u prvoj polovini 13. vijeka. Sa treće strane opet imamo veliki broj nalaza keramike, grnčarije koja se datuje od perioda 6. do 15. vijeka, raznih importovanih luksuznih iz raznih luksuznih radionica sjeverne i južne Italije, zatim Grčke, znači bizantijskog svijeta, tako da smo ovom kampanjom upotpunili jedan ogroman korpus arheoloških podataka koji će biti tretirani i objavljeni u nekoj od publikacija, a jednu takvu publikaciju kao rezultat ovogodišnjih istraživanja spremamo za kraj ove godine, tako da će rezultati istraživanja sa crtežima, fotografijama i svim onim što smo pronašli ove godine biti na jednom mjestu sažeti i gdje će se na jednom mjestu naći sve ono što smo pronašli, a to je, vjerujte mi, veoma, veoma puno.
Gospodine Zagarčanin, recite nam šta je ono najznačajnije što ste do sada pronašli i da li ste na tragu nekim novim otkrićima?
Najznačajniji su najznačajniji taj sloj sa freskama iz prve polovine 13. vijeka i najznačajniji su dokazi o nasilnom zauzimanju manastira u prvoj polovini 15. vijeka, tako da su to neki podaci koji se vezuju za, znači, ono što smo svakako zaključili iz istraživanja koja su se dogodila, koja su sprovedena u junu i julu mjesecu i nastavljena u novembru i decembru, jesu nepobitni dokazi da je manastir nasilno stradao u prvoj polovini 15. vijeka, o čemu govore po nekoliko ukopanih pokojnika odjednom, masovnom sahranjivanju nakon pokolja, mogu da kažem, jer su pronalažene strijele u leđima, u rukama, u bedrima, imamo slučajeva dekapitacije, znači nešto se desilo u jednom trenutku što može da i govori i da tako kažem i dokazuje onu tradiciju, ali na drugi naučni, da tako kažem, način, tradiciju o trovanju monaha koja se desila po predanju također polovinom 15. vijeka. Sa druge strane imamo jedan veliki sloj fresaka, odnosno živopisa. Kazao sam u prethodnom da je prema preliminarnim rezultatima koje je profesor Vojvodić sa Beogradskog fakulteta izvršio, da su to freske koje se datuju u prvu polovinu 13. vijeka i imamo ćirilske natpise na na živopisima, što opet govori u prilog o osnivanju manastira u prvoj polovini 13. vijeka, odnosno o kontinuitetu o gradnji hrama u 13. vijeku, romaničkog hrama koji na čijim temeljima treba da nikne veliki saborni hram i da se obnovi ovo sveto mjesto.
Recite nam još za kratkog razgovora i kako će teći dalji radovi na iskopavanjima na Prevlaci?
Pa mi sada radimo na obradi materijala, znači ne radimo arheološke istraživanja. Arheološke istraživanja bi trebali da počnemo, ja mislim, za nekih mjesec do dva dana, tako da očekujemo nastavak istraživanja sa sjeverne strane Paraklisa, gdje postoje indicije o pronalaženju još starijih grobova. Mi smo 2005. godine tokom istraživanja unutar sabornog hrama pronašli grobnice s kraja 4. i početkom 5. vijeka. Takve indicije postoje i sa sjeverne strane u junu i julu. Sa zapadne strane pronašli smo ranovizantijske grobnice koji se datuju u 6. i 7. vijek. Pronašli smo i neke kosturnice iz 9. vijeka, tako da očekujemo nastavak i kontinuitet i još više podataka koji bi išli u prilog istorijskim podacima. A isto tako ne mogu da ne kažem da se cijeli ovaj kompleks našao, odnosno napravio, da je sagrađen na ostacima jednog ogromnog rimskog kompleksa iz prvog vijeka naše ere, tako da je sve ima neki kontinuitet. Pronašli smo i terme, odnosno jedno kupatilo sa hipokaustom. Trebaju da se nastave istraživanja u tom pravcu. Nije isključeno da već od prvih godina hrišćanstva, da su još u apostolskim vremenima, što je i uobičajeno za mjesta koja se nalaze duž ovakvih komunikacija koje povezuju velike centre, Carigrad, preko Via Ignacija, Drač, pa sve do Salone, da su se i na ovim mjestima zadržavali apostoli, njihovi učenici, da su upravo ovdje propovjedali svoju vjeru, a što je svakako dokaz jednog jakog kulta, jer ovdje imamo crkvu s kraja 4. početka 5. vijeka, datovanu veoma dobrom materijalom iz tog perioda, tako da sva dalja istraživanja će voditi ka dokazivanju i pokušaju dokazivanja nekih već započetih teorija koje se već dugo obrađuju.
Gospodine Zagarčanin, mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu i hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali, prijatno.
Bio je ovo uvaženi slušaoci, arheolog Mladen Zagarčanin, koji je govorio o najnovijim arheološkim iskopavanjima u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.